Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, En wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, Een sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. Net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende oggend weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, Sorg vir hom. En enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, denk jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, Gaan en doen jy net so.
Plays like this street in New York City. If you were unfortunate enough to be the victim of a crime or taken ill unexpectedly, you might think that surrounded by all these people, someone would intervene. After all, isn't there safety in numbers? Psychologists say no. Research suggests that often a victim is less likely to receive assistance when surrounded by a group rather than a single bystander. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility. Liverpool Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Unknown to these passers-by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill.
Help! Help!
How long before he gets help?
Please, help me. Help me. Please help me.
Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow.
Please, somebody help me.
It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is 2 conflicting rules. One is the rule we ought to help. And the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help. And it's very difficult to rebel.
Ruth, another actor, takes Peter's place. How long before she receives help? Four minutes later, and 34 people have passed without stopping.
Well, people don't really want to know. They just haven't got the time. Well, they have got the time. They just don't want to get involved.
Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule. Don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Watch what happens, though, when someone else helps.
You all right? You all right?
Yes, thank you.
Sure, you look a bit clicky, you all right?
She suddenly finds herself in a different group with a new rule to help.
Well, sit up.
She doesn't look well, does she?
You all right? Yeah. Sure.
First I thought she was dead. Then I saw to check to see if she was breathing or not. And I looked around and I couldn't believe that no one had noticed her because there was a bloke sat there just absorbed in reading a newspaper.
This time, Peter's dressed as a respectable gentleman. Now that his dress is in keeping with those around him, how long before he's rescued?
Hello, sir. How are you today?
I'm all right.
6 seconds. She even calls him sir, and suddenly everyone's a good Samaritan.
Do you suffer from epilepsy?
No.
While you're lying on the floor in the rain?
because he's part of the right group. Everyone wants to help.
I would just hate to be in his position of feeling ill and nobody helping and walking past, so I'd just like to check that he was okay.
And I thought, well, it's wet, so he must really be ill because he's going to ruin his suit anyway.
Wanneer bewys jy medelee en aan wie? Dis die vraag wat mense al vir so lank soos wat daar mense is besig hou, ook vir geleerde mense. 'N interessante studie is in 1973 onderneem by Princeton se teologiese seminarium wat intussen wêreldberoemd geword het, 'n soort van 'n gidsstudie in hierdie verband van betrokkenheid. 'N klomp van die 60 teologie studente was die proefkonyne. Hulle het gedog hulle lewer 'n praatjie onder andere oor beroepsmoontlikhede en alternatiefelik moes 'n klompie van hulle 'n preek hou oor die barmhartige Samaritaan. Wat hulle nie geweet het nie is dat hulle almal onder druk gesit is, want aan elkeen van hierdie 63 studente is daar opdrag gegee dat hulle baie gou of tydkeer bietjie stadiger moet beweeg na 'n volgende lesinglokaal toe. En op pad na die volgende lesinglokaal toe waar al hierdie studente heen gestuur is vir hulle volgende lesing, het daar 'n persoon gelê in die pad wat beseer was. Dit was 'n akteur ook. En dan het die ouens probeer vasstel wie sou help en wie sou nie. En die navorsers Daly en Watson het tot die konklusie gekom in die lig van hierdie studente se reaksies dat net 40% mense bereid is om ander te help en dat die mate van tydsdruk waaronder jy is sal bepaal of jy meer of minder betrokke sal raak. 10% studente wat gehoor het hulle is laat vir die volgende klas het letterlik bo die ou geklim. Hulle pas het die ouetjie gepreek oor die barmhartige Samaritaan en dan stap hy uit en hy stap bo die ou en hy sê sterkte. En so 63% mense het wel gehelp as hulle onder laadruk was. Maar feit is, druk bepaal of mense betrokke raak, bevind Daly en Batson. In 1997 doen 'n ou in die Van Berren ook 'n studie oor medelee en hy bevind dat dit het baie te doen met emosies. Goeie emosies, goeie omgewing lei tot betrokke mense wat ander help. 'N studie daarna waarna ook verwys is van 'n klomp geleerdes het die beginsel ontwikkel van the diffusion of responsibility, Kasim en ander. Hulle het gesê mense sal nie betrokke raak nie as hulle weet iemand anders kan help. So ons kyk of daar iemand is en as daai persoon help, dan sit reg en ons raak nie betrokke nie. Daar is studie op studie. Party studie sê as dit vir my voordele inhou om ander ons te help, sal ek dit doen. As ek eer daai kry, as ek beter voel oor myself, so bietjie egosentries. Miskien is 'n beter vraag om te vra as onder watter omstandighede en waar mense help, is die vraag wie. En dit bring ons by die Jesus roete. Jesus se roete, die wie roete. Nou om Jesus te verstaan en die barmhartige Samaritaan te verstaan, moet ons 'n bietjie Grieks leer. Party preke is Grieks en nou en dan leer jy in 'n preek Grieks. Volgend is die hopelik die tweede. Die Griekse woord wat die evangelieskrywers elke keer gebruik om Jesus se diepste wete, sy diepste gerigtheid en sy diepste gevoel van medelee te beskryf, is die Griekse woord splagnitsomai. Splagnitsomai. Ou Griekse woord, ons kry hom 700 jaar voor Christus al. Hier van 500 voor Christus af sien ons al dat hierdie woord sterk gebruik word vir interne gevoelens. Dit verwys na jou vitale, belangrikste interne organe en uiteindelik ook na die gevoel. Die Engelse praat van 'n gut feel. Dis daai diep interne gevoel. Maar by Jesus is dit meer. Dis die vaste innerlike wete wie hy is, die gerigtheid op mense wat hy die hele tyd inneem, sy postuur. Die Engelse praat van sy staans, sy gerigtheid en daarmee saam sy gevoel. Dit gebeur veral teenoor individue. Onthou jy Markus 1 daar in vers 40. Kom 'n melaatse na Jesus toe, 50 tree van hom soos Joodse wet sê, val hy neer, selfs nader. En hy roep uit, Here, wees my genadig. En Jesus stap nader, hy oortree die taboe afstand. Hy stap in daai persoon se spasie in. En dan sê Markus vir ons in vers 41, Jesus het gesplag nits om my. Hierdie diep gerigtheid, hierdie diep gevoel, het oorgeloop in die woorde, ek wil, word gesond. Lukas vertel vir ons in Lukas 7, van Jesus se besoek aan die onbelangrike Galileese dorp in Nain, en as hy daar aankom, het 'n weduwee se kind pas gesterf, sy is pas ook kinderloos. En as Jesus die begrafnisprosesie voor hom verby sien loop, vertel Lukas vir ons in vers 13, Jesus het gesplag niets om hy, sy totale gerigtheid, sy totale wil, sy totale gevoel was op hierdie mense. En hy diep geroer, en het hulle jammer gekry, en het die kind uit die dood opgewek. Matteus vertel vir ons in Matteus 20, van toe Jesus daar by Jericho uitstap, is daar twee melaatses, en hulle is blind, en niemand steur hulle aan die melaatses nie, en hulle roep uit, Here, Seun van David, ontferm u oor ons. En die mense sê, hulle bly stil, en Jesus plag niets om hy, iets diep in hom roer, en hy weet in sy gerigtheid, en in sy gerigtheid, en in sy wil, en in sy diep gevoelens, gaan hy na hulle toe, en hy wil, en hy genees hulle. Dis nie net individue, wat Jesus diep roer nie, ook die skare. Matteus vertel vir ons in Matteus 9 vers 36 op 'n dag, dat Jesus hierdie skare sien wat so rondom hom is, roer iets diep in hom. Vers 36 sê vir ons, Jesus het hulle innig jammer gekry, hy het gesplag niets om hy, want hulle was so skape sonder 'n herder. En toe kies hy net daar 70 disippels, en hy stuur hulle uit, om hulle te gaan dien. Matteus 14 lees ek in vers 14, dat toe 'n groot skare rondom Jesus is, hy so na hulle gekyk het, en sy voorkeur ingesteldheid tot die lewe, tot mense, tot God, tot homself, splag niets om hy is, en hy het geroer, en hy het diep medelee gehad, en hy het al die siekes onder hulle genees. Blaai net 'n hoofstuk verder, weer 'n skare is daar, vir 3 dae luister hulle na Jesus, hulle is honger, en dan het Jesus gesplag niets om hy, en hy het vir hulle allemaal kos gegee. Jesus en individue, Jesus in die skares, maar selfs in sy stories vertel Jesus vir ons, as hy die vensters ooptrek op God, as hy ons vat na God se hart toe, dan is dit die aangrypendste, vriende, dat hy God se hart, as die hart, die splagna, soos wat Paulus later vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 6 en 7 gebruik het dit vir die hart. Hy sê God het gesplag niets om hy in 2 stories. Jy ken Matteus 18, daar vanaf vers 21 tot 35, die story van die ou wat so baie geld geskuld het. 10.000 talente. En toe die koning eendag so deur sy boeke gaan, sien hy hierdie een perd skuld om 10.000 talente. Het is moeilik om te bereken in ons geld, dit is ten minste 30, 40 miljoen rand in vandagse geld. Dit is nogal een skuldenaar. Ek bedoel, as ou jou daai geld skuld, dan skuld hy jou. En toe sê die koning, bring die man, laat hy betaal. En daar val die ou voor die koning neer, en hy huil sy hart uit, en hy sê vir die koning, ek kan nie, ek kan jou nie betaal nie. En wees my genadig, en die koning, sy hart het gesplag niets om hy, en hy het van gesê, afgeskryf. Dis God in volkeer. Jesus praat oor sy hemelse Vader. Hy vertel God se hart. Hy sê God se wil is om medelee te hê. God se gedagtes, die voorkeur gedagtes wat God dink, is medelee. Die gevoelens wat God koester en troetel en groei, is medelee. Hoe verkeerd het ek dit kos nie oor God gedink nie. Want ek het altyd net gehoor, ek maak sy hart seer en hy skwaad. Ek het gedog, ek het geval in die hande van 'n angry God. God sê, hy is liefde, dis sy voorkeur, dis sy wil, dis sy denke en dis sy gerigtheid. Jesus vertel nog 'n treffer story in Lukas 15. Een van sy groot treffers, sy immer gewilde stories, die verlore seun. En hy vertel van 'n pa, aan vers 32 van Lukas 15, as hy seun so aankom, wat al sy geld uitgemors het, wat sy pa dood verklaar het, Want dis wat dit beteken het om sy erfporsie te vat voor sy pa dood is. Wat sy pa se naam deur die modder gesleep het, toe daai kind so aankom, toe splag niets om hy daai pa, toe het hy hom diep, diep jammer gekry. Toe het hy opgestaan en gehardloop en sy kind gesoen en omhels. Jesus sê, so is God. Kyk, so is Jesus. As ons praat oor medelee, dan kan ons by die wêreld hoor, ja, as jy nie te haastig is nie, sê jy dalk meer help. As jy in goeie omstandighede is, as jy iets voordeel sal kry. Maar ons is op die Jesusroute. Ons sê ons volg Jesus. En Jesus is die seun van God met die hart wat splag niets om my as daar melaatses is en as daar weduwees is en as daar skares is en as hy oor sy vader praat, dan sê hy, kom ek leer julle, kom ek wys julle God se hart. Maar hy doen ook meer. Hy plant die hart van sy vader en sy eie hart oor in ons. Dan vertel hy sy groot treffer storie oor hoe ek en jy moet wees, die Samaritaan, aan Lukas 10 vanaf vers 25 ons teks. Na gebeur 'n merkwaardige ding, jy sal nie verbaas wees nie in vers 33. Dat Jesus die storie vertel van die Samaritaan, wat die straat oorsteek, op die pad tussen Jerusalem en Jericho, En dit wat hom beweeg, is hy het gesplag niets om hy, hy het die hart van God gekry, hy het die hart van Jesus gekry en hy het die straat oorgestap en gaan doen. Ons kan vir mekaar onder skuldgevoelens sit en mekaar dreig ons moet goed doen. Ons sal het nou en dan doen uit vreesheid of 'n klein stukkie medelee. Maar splag niets om hy is om 'n diep wete te hê. Ek is Godsin. Om diep te verstaan, my hele gerigtheid het gedraai, na God toe, en na God se gunsteling mense toe. En is om die hele tyd op daai roete te wees. Splag niets om my begin binne. Het my lank gevat om dit te verstaan, dat onreinheid tereg, soos Jesus sê, kom nie van buite af nie, maar van binne af. Maar reinheid ook. Splag niets om my ook. Maar wanneer Jesus se hart jou hart word en jy deur sy oë kyk en sy diep wil in jou het, wat jou selfsugtige wil buig, en sy diep refleksie in jou lewe het, wat jou laat al hoe meer nadink en nakyk en naleef, soos hy, en diep voel soos hy, dan lyk splag niets om my as volg, as steek jy die straat oor. Die godsdienstiges, die priester en die leviet was op die dag op die toneel, en godsdienst verander hulle nie. Dis die tragedie van formele godsdienst. Dit verander jou nie, dit maak jou net meer godsdienstig en minder lekker. Ek kan dink wat was die gesprek toe daai priester daar stap en hy sien daar lê 'n man. Ek is seker hy het by sy pelle gekom, ek sê, waar gaan alles heen? Hy sal wragtig weer 'n ou geslaan. Erns, dink ek het die leviet gestop by die naaste reisbureau en gesê, hoe emigreer 'n mens Rome toe? My kinders het nie 'n toekoms in hierdie land nie. Daar's al weer ou geslaan op die pad. En ek kan sien wat was hulle Facebook boodskappe daai week. En ek kan hoor wat was by die volgende synode sitting die punt op die agenda. Ons neem 'n diep sorg kennis oor al die geweld in die land. En toe sê almal en sou sy olle was. En niks het verander nie. En toe kom die man met die splag na, met die hart van Jesus. En jy sien daai hart altyd wanneer chaos op die toneel is. Jy moet 'n bietjie gaan kyk. Elke keer wanneer Jesus se hart bloei by die melaatse, sit in 'n hooplose situasie in Markus 1. Vir die dooie kind in Lukas 7. By die blindes in Matteus 20. By die skares in Matteus 14 en 15. God blink uit wanneer hooploosheid se vlakte geslaan word. Wanneer moed verloor die enigste wen is. Wanneer almal klaar is, hoop by die agterdeur uit is. Wanneer die enigste emosies haat en woede en hulpeloosheid en hooploosheid is, wanneer almal so skape so sonder 'n herder is, is Jesus die een wat splag niets om my. Wanneer die godsdienstiges se gebede nie eens meer werk nie. Wanneer hulle nie eens meer weet waar alles heen gaan nie, en die kans sien op die pad van Jerusalem na Jericho om betrokke te raak nie, steek die Samaritaan die straat oor. want hy weet, dis daar wanneer chaos is, wanneer lig skyn, wanneer het donker is, wanneer hoop verskyn. Iemand met die hart van Jesus weet, sy of haar dagboek is van nou af onderbreekbaar, dat om medelee te hê, onbeplant gebeur. Verseker was die godsdienstige, die priester en leviet, hulle het ook goeie harte gehad, hulle het dit net geskeduleer, hulle het gesê, volgende woensdagavond het ek het plekje in my dagboek, dan kan ek goed doen, sê vir my, vir wie kan ek dan gaan bid? Jy kan jou medelee skeduleer, as jy godsdienstig is, maar as die hart van Jesus in jou klop, dan bid jy saam met die nonne in op Aptos die volgende gebed, O Lord, make me interruptible. Die mense sê, I am corruptible, maar die ware gebed is, make me interruptible. Here, soos wat Henry Nouwen gesê het, vroeger was onderbrekings die probleem, nou is het my bediening. Maak my onderbreekbaar. Here, verras my. Here, my lewe, as my godsdienst my lewe so voorspelbaar maak, en is die enigste funksie wat u het, om my lewe vir my uit te sorteer, so dat ek my lewe kan leef, Here, onderbreek my dagboek, breek my, laat my die straat oorsteek, op die pad van Jerusalem na Jericho, want ons leef allemaal op die pad, en ergens langs die pad van die lewe is mense wat onder misdaad geval het, en is mense stikkend, en kan ons die godsdienstige route loop van verbygaand la, of kan ons die hart van Jesus hê, die gerigtheid van Jesus hê, die diep interne wete, dis waarvoor ek gered en geroep is, en dis van nou af die sin van my lewe, dat ek daar is as Jesus op my knoppie druk, dat ek nie meer hoef te weet wat op die pad gaan gebeur nie, maar as Jesus my dit wys, om te weet, ek is onderbreekbaar, my dagboek is op sy skuifbaar, en ek kan die straat oorsteek, en ek kan my hande vuil maak, met ander mense se bloed en probleme, want dis wat die Samaritaan moet doen, hy moet die man se wonde verbind, en die man se bloed moet op sy hande kom. Vriend van my, wat net verlede week terugkom uit Amerika, sê vir my, hy staan by 'n kerk in Amerika, en hulle praat oor Ebola, en een ou kyk vir hom, hy sê, but you're from Africa, should I stand so close to you? Christen mense, moet ek nie dat nou in die ander pad voorby stap nie, sê nou net, jy het 'n slegte virus in jou, sê nou net, my veilige godsdienstige wereldkie, maar die ou het ook toe bygevoeg, hoe sleg het is daar in Amerika gaan, want sy yskas het gebreek, en hy wacht geweek, dat hulle het recht maak. Dit is, dan wonder jy, Lord, make me interruptible. Here, u het my gemors, die rubbish, die ashoopgoed van my lewe het u gevat, en u dit oor u self gesmeer aan die kruis, sodat God my gesien het en nie vir u gesien het nie. Here, vat my lewe, en leer my om, dis plag nie so my, want ek is diep selfsugtig, ek is ongeneeslik egocentries. Maar Here, as u hart in my kom, Here, maak my diepste wil, my diepste denke, my diepste nadenke, my totale gerigtheid op u. En net nou en dan, Here, nee, elke dag onderbreek my en vat my oor die pad. En Here, as dit my dagboek onderbreek en dit maak my hande vuil en dit onderbreek my begroting, want dis wat die Samaritaan doen, hy betaal en hy betaal vooruit. Here, as dit is wat u van my vra, dan sit reg. Kan nie wag dat ander ouens dit doen nie. The law of wat ons van gehoor het in die story, die wet van ek gee my verantwoordelikheid af. Here, moet dit nie laat dit waar wees nie. Ek lees nou die dag 'n ding wat 'n ou skryf in 'n boek. Skrywer met die naam Webb, hy sê we've become so good we've moved out of Jesus' neighborhood. Ons het so goed geraak, ons het eindelijk uit Jesus' se woonbuurt getrek. In die week, ek het so kolom in 'n dagblad, het ek hierdie story geskryf en vir myself gesê, ek kan baie redes aanvoer, hoekom ek leef soos ek leef. Ek kan verduidelik hoekom ek die karre ry wat ek ry, en die huis bly wat ek bly, en so aan, want ek kan sê ons leef in 'n gevaarlike land en ek moet voorsiening maak en ek kan al die stories sê, maar ergens krap Jesus elke dag aan my en hy krap hou nooit op nie en vra, is hy nog in my neighborhood? Ek is daar waar harte nog bloei en lek, ek is daar waar chaos is en donkerte lyk of dit wen, ek is daar waar die toeskouers inderdaad net toeskouertjies het en verbystap en net klaar. Ek is daar om jou te leer om oral in Suid-Afrika en waar jy ook al is 'n bietjie in my woonbuurt in te trek, 'n bietjie deur my oë te kyk, 'n bietjie deur my hart te voel en weet jy wat? Uiteindelik gaan jy my sien. En dan sluit die storie af van Jesus, van die Samaritaan. Die aangrypende storie. Dan lê die, soos die Hollanders sou sê, die punchline, die trefkrag, lê as Jesus uiteindelik vra, nou, daai man wat daar op die grond gelê het, wie se naaste? Wie was sy naaste? So op die ou end is die vraag nie, vir wie beteken ek iets nie, want dit is nog selfsugtig, dan sit nog steeds oor my. Die vraag is, die ander mense, sal hulle weet? Sal hulle op die laaste dag getuienis aflê? Sal hulle vanaand tussen hulle vriende sit, waar ook al op moedverlose vlakte en sê, vandag het ek 'n engel van die Here gesien, sonder vlerke. Dit was iemand wat by my gestop het. Iemand wat 'n hand op my skouer gesit het. Iemand wat die guts gehad het om soos Jesus te voel. Ek sluit af. Paar nuwe neurowetenskaplike studies bevind dat ons het 3 breins. Sê die brein in ons kop en dan tot in ons hart, neurocelle, so 40.000 van hulle, bekend as baroreseptore, wat werk met emosies, en dan tot in ons ingewande, 'n klomp neuropeptide, wat emosioneel baie sterk reageer, en die neurowetenskaplike sê, ons het letterlik 'n brein, wat dink in ons ingewande, daar waar ons plagna is, en in ons harte, so dalk is die Bybel toe nou nie so verkeerd, dat ons met ons harte en met ons ingewande dink nie. Dalk het Jesus' ingewande elke keer geruk, as hy honger mense en stikkende mense sien, en hy het gesê, ek is die hoop vir die wêreld. En dalk ruk Jesus, dalk splag niets om my Jesus, as een van ons dalk net volgens sê, make me interruptible, O Lord, vat my oor kan die pad, Here, want ek ry nog elke dag die pad in my eie tempo. En Here God, laat meer mense weet, daar's 'n naaste, omdat U my U hart gegee het. Toe Jesus die skare gesien het, het hy diep medelee gehad, die betogende, skreeende, bekleiende, hooplose skare, het sy hart gebreek. Mag jou hart ook breek, as Jesus sy hart vir jou gee. Here, baie dankie dat ons die woord kan hoor. Dankie Here dat die woord is wat ons vry maak. Leer ons om u hart te hê. Plant u hart oor in ons sinne. Here, dis 'n groot ding wat ons sê, want dit gaan ons hele lewe omkeer. Maar Here, ek sal so graag eerder dat u op die laaste dag sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ek kon jou 'n paar keer die straat oorkry, as dat ek my eie lewe net leef. Hier is ek, Here, vorm my, maak my soos U wil. Amen. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Christus Jesus, God se liefde en die teenwoordigheid van die Gees is by jou. Amen.